se është keq interpretuar. Shtëpia Bartha po ashtu se ka refuzuar propozimin e Putinit që autoritetet ruse të jenë të pranishme në marrjen në pyetje të amerikanëve që e akuzojnë për aktivitetet të paligjshme. Në këmbim, Putini ka sugjeruar se mund të lejoj qasjen amerikanëve të 12 rusët që SBA-ja i akuzon për ndërhyrje në zgjedhjet e saj. Ka qenë një propozim i bërë me sinqeritet nga presidenti Putin, por presidenti Trump nuk është dakord me të, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Të mërkurën, zyra prokurorit të përgjithshëm në Rusi ka listuar disa amerikanë që dëshiron t'i marrë në pyetje për, siç thuhet, aktivitetet të paligjshme. Përfshirë Michael McFaul, i cili ka qenë ambasadori i SBA-s në Rusi gjatë administratës së ish-presidentit amerikan Barack Obama. Kjo nuk do të ndodhë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo për televizionin CBN News.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi i përgjenjeshtroi lajmet se ai ka thënë se çështja e ndarjes së Kosovës dhe shkëmbimit të territoreve me Serbinë është pjesë e bisedimeve politike në Bruksel. Ambasadori Delavi dha një intervistë për mediat në Prishtinë ku foli për arritjen e një konsensusi në mënyrë që Kosova të përmbush qëllimet e saj në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Deklaratat e ambasadorit Delavi janë interpretuar në mënyra të ndryshme nga mediat kosovare. Injoronin lajmet e rreme, ja çfarë kam thënë. Kosovës i duhet që të gjejë se cilat janë qëllimet e saj. I duhet të tentoj të arrijë një lloj konsensusi për këto qëllime dhe pikrisht në këtë gjë un jam i fokusuar tani, shkroi Delavi në Twitter. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e falënderoi ministren e jashtme të Surinamit Yildiz Polakbeyl për, siç tha, vendimin e këtij vendi për të tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në komunikatën e presidencës serbe, e cila u lëshua pas takimit të dy zyrtarëve në Beograd, nuk citohet asnjë deklaratë e ministres së Surinamit për këtë çështje. Mos ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të tjera dhe autonomia në sjelljen e vendimeve flasin për politikën e pavarur dhe parimore të Surinamit, tha Vučić. Mediat dhe zyrtarët serb kanë raportuar qysh në tetor të vitit të kaluar se Surinami ka tërhequr njohjen e Kosovës. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk kanë ndonjë njoftim zyrtar për këtë çështje. Në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figurojnë 116 njohje të shtetit, përfshirë edhe atë nga Republika e Surinamit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se klauzola e NATO-s për mbrojtjen kolektive vlen për të gjitha vendet antare, e jo vetëm për të mëdhat, dhe shtoi se është e lumtur që Mali zi bën pjesë në NATO. Këtë javë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se malazezët janë agresiv dhe se prania tyre në NATO mund të nisë luftën e tretë botërore për shkak të klauzolës së aleancës për mbrojtje kolektive. Merkel në një konferencë për gazetarë tha se neni 5 i NATO-s për mbrojtjen e përbashkët është një element qendror i aleancës dhe sa i vlen për të gjitha vendet antare. Mali zi ka bërë përpjekje të mëdha për të bërë antar dhe unë jam e lumtur që ai është bërë, tha Merkel. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se do të punojë për marrëdhëniet e vendit të saj me Shtetet e Bashkuara, të cilat tha se janë vendimtare, por se aktualisht nën presion. Merkel i bëri këto komente në një konferencë për gazetar pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se Berlini është robi Rusisë për shkak të mbështetjes së tij në importet e energjisë ruse. Gjermania është krejtësisht e kontrolluar nga Rusia, tha Trump. E pyetur për marrëdhënien e saj të punës me Trumpin, Merkel tha se ajo është nën presion të fuqishëm aktualisht. Megjithatë, marrëdhënia transatlantike përfshirë ajo me presidentin amerikan është vendimtare dhe unë do të vazhdoj ta kultivoj atë, tha kancelaria gjermane Merkel. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se beson se Rusia do të përpiqet të minojë demokracitë në gjithë botën në të ardhmen e afërt. Është përgjegjësia jonë si udhëheqës së qeverisë së Shteteve të Bashkuara të bëjmë gjithçka të mundur për ta penguar ndërhyrjen e saj, jo vetëm në zgjedhjet tona, por edhe më gjerë, tha Pompeo në një intervistë për Fox News. Komentet e tij vijnë pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump takoi presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki. Trump shkaktoi zemrim në Washington pasi në konferencën e përbashkët për media me Putinin, ai refuzoi të mbështesë vlerësimin e agjencive amerikane të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump më pas tha se është keq interpretuar. Së paku 13 njerëz përfshirë fëmijë vdiqën kur një anije që bartë turist në një liçen në shtetin amerikan të Missouri u përmbyt. Fatkesia ndodhi në liçenin Table Rock, që është një atraksion turistik, thanë mediat lokale. Zhytësit vazhdojnë kërkimet për 3 njerëz të zhdukur, ndërkohë që 7 të tjerë u dërguan në spital. Incidenti besohet të shkaktuar nga moti i stuhishëm. Një tjetër anije në liçen në kohën e incidentit arriti të dalë në breg e sigurt. Së paku 14 njerëz përfshirë gra dhe fëmijë u vranë në një sulm ajror të forcave afgane dhe amerikane pranë qytetit Kunduz të Afganistanit. Zyrtarët afgan thanë se nuk është ende e qartë nëse viktimat u shkaktuan nga avionët afgan apo amerikan, të cilët fluturonin në mbështetje të një operacioni në terren. Në një deklaratë ushtrisë amerikane thuhet se nuk ka indikacione se avionët e saj janë përgjegjës. Zëdhënësi i Ministrisë afgane të Mbrojtjes Muhammed Radmanish e konfirmoj numrin e viktimave dhe tha se dhe 2 civil të tjerë janë plagosur në sulm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejate fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në logaritë Radio Sonar, rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Nga Praga unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.